Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U avionskoj nesreći u Iranu danas je prema najnovim podacima poginulo 38 ljudi, saopštio je zamjenik iranskog ministra saobraćaja Ahmad Majidi. U avionu je bilo 40 putnika, 8 članova posade. Avion koji je letio na liniji Teheran-Taba srušio se u stambenom kvartu Azadi u kome žive vojnici i njihove porodice na samo 5 km od aerodroma. Avion je pao na drveće tako da nema žrtava na zemlji. Agencija IRNA objavila je da je mogući uzrok pada aviona prestanak rada motora. Na banjalučkom i području Čelinca i dalje u toku intenzivna potraga za dvojicu muškaraca koji su nestali u nedavnoj poplavi. U naselju Starčevica kod Banja Luke traga se za Goranom Cimićem koji je nestao 6. augusta. Za Darkom Stanojevićem u toku je potraga u okolini Čelinca, a on istog dana nestao u tom području koje je bilo zahvaćeno bujičnim poplavama. Na području grada Banja Luka poplavljeno su 452 domaćinstva. U zaseoku Bisići u Petrovu zbog aktiviranog klizišta iseljeno je 5 kuća. U ovoj opštini dalje na snazi vanredna situacija. Vodostaj rijeka na području Zreničko-Dobojskog kantona su normalni, snabdjevanje energentima i vodom se normalizuje, a telekomunikacioni saobraćaj je funkciji saopštene iz Federalne uprave civilne zaštite. Mehanizacija je angažovana na lokalitetima Nemile, Orahovice, Bističaka, Topčić polja, Železnog polja, Bradića i drugih ugroženih naselja i sela, gdje se vrši uklanjanje posljedica poplava kao i uspostavljanje putnih komunikacija. U Tuzlanskom kantonu na području opštine Gračanica pod vodom se nalazi oko 250 hektara poljoprivrednog zemljišta. U protekla 24 sata u kantonu Tuzla prijavljeno je 9 novih klizišta. Male su šanse da će posljednji pregovor između Izraela i Palestinaca u Kairu rezultirati novim primirjem, ocjenio je danas u Egiptu predstavnik palestinske delegacije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je danas da Izrael neće pristati na pregovore o prekidu vatre s palestinskim pokretom Hamas, sve dok se iz pojasa Gaze ispaljuju rakete na teritoriju Izraela. Prema zvaničnim podacima, od 8. jula, kada su počeli novi izraelsko-palestinski sukobi, stradalo je 1915 palestinaca, među kojima 447 djece. Na izraelskoj strani poginula su 64 vojnika i 3 civila. Američka vojska nastavila je da bombarduje položaje naoružanih ekstremista Islamske države u Iraku, istovremeno izbacujući iz aviona pakete hrane i vodu za više hiljada raseljenih stanovnika koji su se sklonili na planinu Sinjar. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama obećao subotu da će zračnim udarima pomoći civilima, pripadnicima vjerske zajednice Jezida, koji su džihadisti opkolili u planinama. Obama je dodao da nema brzog rješenja za novonastalu krizu. U Turskoj se danas održavaju prvi direktni predsjednički izbori na kojima je najveći favorit aktivni premijer Recep Tayyip Erdogan. 53 miliona Turaka s pravom glasa svoj glas će dati Erdoganu ili jednom od dva njegova protiv kandidata. To su Ekmeledin Ihsanoglu, koga podržava najveća opozicijona partija, i Selahattin Demirtaş, Kurd koji predvodi ljevičarsku partiju. Ukrajinska vojska i pripadnici oružanih snaga samoproglašene Narodne republike Donjeck nastavili su danas borbe za strateški važan grad na istoku Ukrajine, Krasni Luč. U gradu se vode borbe srednjeg intenziteta, prenijeli su lokalni mediji. Zbog klizišta potpuno je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M16 Jajce Crna Rijeka. Zbog oštećenja mosta kod mjesta Peljave u prekidu je odvijanja saobraćaja na magistralnom putu M18 Tuzla Bijeljina. I dalje na snazi zabrana saobraćanja na dionici magistralnog puta M18 Dobro Polje Miljevina. Na graničnom prelazu Doljani čeka se duže od 2 sata, na ulazu do 30 minuta. Na prelazu Prisjeka na izlazu se čeka do 1 sata, na ulazu BiH do 20 minuta. Na graničnim prelazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška čeka se u intervalima od 30 do 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 20 minuta. Bio je ovo pregled vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci i ove nedjelje. Za vas smo u našoj emisiji pripremili BH parlamentarci najbolje plaćeni u Europi prema odnosu njihove i prosječne plate.
Prosječan radnik u europskim zemljama radi 3 mjeseca da bi zaradio platu jednog parlamentarca. U Bosni i Hercegovini prosječan radnik mora da radi 6 mjeseci da bi zaradio platu jednog parlamentarca.
Šta će biti glavna tema ekološkog sajma početkom septembra u Bihaću?
Ove godine smo odlučili da to bude održivi razvoj i ekoturizam, dakle ruralni turizam i iskustva oni koji su uspjeli u tome, agroturizam i tako dalje.
Jedan Holandžanin obnavlja škole u livenskom kraju.
Ova lijepa priča seže još od 2010. godine kada je Art de Ruter kao Euforov časnik boravio u Livnu. Obilazio škole i zamijetio da su u prilično lošem stanju.
Direkcija za europske integracije raspisala konkurs na temu šta Bosna i Hercegovina očekuje od Europske unije.
Konkurs je dio projekta usmjerenog na povećanje razumijevanja procesa integrisanja te obezbjeđivanje jednostavnog pristupa važnim informacijama o tome šta podrazumijeva ulazak u Europsku uniju.
U Srebrenici omladinski ljetni i to muzički kamp.
Kroz život stvaram svoje neke ciljeve i tako kroz život ide sve i bolje i bolje.
Dobro nam došli, slijedi opširnija obrada najavljenih tema.
Na vratima Europe.
Prema brojnim analizama koje su do sada objavljene, poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su najplaćeniji u Europi kada se njihova plata poredi s prosječnom platom u zemlji. Oni prime više od 6 prosječnih plata, to znači da svakog mjeseca BH parlamentarci naplate više od 5000 konvertibilnih maraka. Kada se plati i paušalu dodaju i druge različite naknade, poslanička mjesečna primanja često dostižu i 7000 maraka. Prema analizi Centra za istraživanje i studije GEA iz Banja Luke, ovaj odnos najveći je u Bosni i Hercegovini u odnosu na 30 analiziranih europskih zemalja. Među njima su Mađarska, Italija, Njemačka, Austrija, Belgija, Švedska, Velika Britanija. U većini ovih zemalja poslanik u državnom parlamentu u prosjeku zaradi nešto više od 2 prosječne plate u njegovoj zemlji. To jasno pokazuje koliko je politika koju vode vlasti u Bosni i Hercegovini neodgovorna. O analizi i preporukama Centra za istraživanje i studije iz Banja Luke govori Marko Martić, izvršni direktor i jedan od osnivača GE. Šta su vaše preporuke na osnovu urađene analize, gospodine Martiću? Kolika bi zapravo primanja parlamentarci trebali imati ili kako spriječiti da poslanici sami odlučuju o tome koliko će naplatiti svakog mjeseca?
Jedna od preporuka je da se osigura adekvatnost visine plate, a po našem mišljenju ili po argumentaciji koju smo iznijeli i koja se temelji na prosječnim platama u svim drugim europskim zemljama, smatramo da je taj odnos 1:3 adekvata. Međutim, ono što bi mi istakli još i po našem mišljenju je bitno za uspostavljanje dugoročnog modela utvrđivanja plata je nepristrasnost modela. Po sadašnjem rješenju, parlamentarci sami odlučuju o svojoj plati. Postojeći model utvrđivanja plata počiva na diskrecionom pravu parlamentaraca da kroz odluke zajedničke administrativne komisije samostalno odlučuju o visini koeficijenata koji se primjenjuju na osnovicu plata. To znači da visina njihove plate u potpunosti zavisi od dobre volje poslanika i delegata, što je po istraživanju i po drugim rješenjima koje se koriste u ostalim europskim zemljama presedan. Smatramo da se utvrđivanje plata treba riješiti zakonski i da nemaju parlamentarci tu slobodu ili to diskreciono pravo da sami odlučuju o svojim primanjima. Upravo zbog toga mi imamo već 4 godine stalno odgađanje te odluke da se visina njihovih primanja svede na neke adekvatne ili realnije okvire.
Šta bi trebalo učiniti kako bi poslanici uslovno rečeno bili kažnjeni za nerad? Šta je vaš prijedlog?
Da se uvedu financijski penali ili financijske sankcije za parlamentarce koji ne dolaze na zasjedanje, skupštinska zasjedanje. Vi sada nemate nikakav model sankcije ili financijskog penala za one koji ne dolaze. A s druge strane imaju osigurana ta primanja. Ako ćemo se držati principa nagrađivanja prema rezultatima rada, onda moramo razmišljati o tome da uvedemo i neke financijske penale za one koji nisu redovni ili koji odsustvuju sa sjednica, što je također nešto što sad nedostaje. I treća stvar koja mislim da treba uzeti obzir je ova transparentnost samog modela. Vi imate situaciju da plata nije jedini izvor primanja parlamentaraca i delegata, već da tu postoji paušal i naknade za rad u komisiji i drugi neke materijalne naknade koje im se isplaćuju. Ako ćemo se držati principa transparentnosti i na neki način kredibilnosti modela utvrđivanja plata, onda bi sve surogate plate, kao što su ti paušali, trebali izostaviti ili uključiti ih u platu, tako da znamo kolika je plata parlamentaraca, odnosno poslanika i delegata, i da je ta plata obuhvaćena samo tim iznosom, a da ne postoje neki drugi iznosi, kao što ponavljam, paušali i naknade za rad u komisiji i tako dalje. Možemo se dovesti u situaciju da se usvoji inicijativa za smanjenje visine plate i da ona bude 3 prosječne plate u BiH, ali da se s druge strane opet povećaju te naknade i da opet na kraju mjeseca poslanici dobijaju tih neki famoznih 5.000 maraka ili 6.000 maraka koliko dobije sada i da suštinski ne uradimo ništa.
Poslanici i delegati u parlamentu Bosne i Hercegovine, pored plate i paušala, imaju pravo i na druge različite naknade, rad u komisijama, odvojeni život, prevoz i tako dalje. Da li je to praksa u parlamentima zemalja Evrope?
Iskustva koja smo mi vidjeli u drugim evropskim parlamentima govore o tome da se naknade tog tipa za odvojen život, za prevoz i paušali rijetko postoje ili gotovo da ih i nema u drugim parlamentima, nisu predviđene. Međutim, postoje određena sredstva koja parlamentarcima u tim zemljama omogućuju pristup literaturi, izvorima, knjigama, bazama podataka kako bi se što bolje pripremili za sjednice ili za sesije komisija. Ali tu se govori o resursima koji su njima na raspolaganju da što efikasnije i bolje rade, a ne o tome da što lagodnije, da tako kažem, žive. Tako da tu postoji jedna suštinska razlika.
Bilo je inicijativa u parlamentu Bosne i Hercegovine da se poslanička primanja smanje, ali nije bilo rezultata.
Mi imamo iz februara mjeseca ove godine inicijativu, odnosno prijedlog zakona o utvrđivanju visine plate zaposlenih u institucijama BiH, gdje je predviđeno da se plate parlamentaraca ograniče ili svedu na nivo 3 prosječne plate u BiH. To je jedan korak svakako naprijed. Druga stvar koja je dobra i koja zbog čega je ta inicijativa zaslužuje pozitivnu ocjenu je što se njome pravo administrativne komisije da uređuje plate parlamentaraca na neki način prenosi ili unosi u zakon, što je opet dobro, doprinosi na neki način nepristrasnosti samog modela. Ono što brine je što se taj prijedlog zakona već dugo nalazi u proceduri i poslanici i delegati uvijek nađu način da prijedlog zakona ne izglasaju, odnosno da ga vrate na ponovo na čitanje. To može da brine ili više govori o tome da oni suštinski nisu spremni da usvoje jedan takav zakon. Ali imajući u vidu da u samom zakonu stoji da će se odredbe tog zakona početi primjenjivati nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, vjerujem da će se do opštih izbora zakon usvojiti.
Kolika bi se ušteda ostvarila kada bi se ovakav zakon usvojio?
Procjene govore o nekih 5, otprilike nekih 5, grubo 5 miliona maraka na godišnjem nivou samo po osnovu ovih plata. Mada po nekim kalkulacijama koje smo mi radili, ako bi se obzirile sve preporuke koje smo mi naveli, mislim da bi te uštede bile i veće. U samom tom prijedlogu ima čak neka procjena koja je rađena da bi bila ostvarena ušteda od nekih 42% u odnosu na dosadašnje stavke neto plate i naknade. Vjerovatno i nešto više ako se usvoje u tom obliku da se ukinu paušali i da se plata samo svede na iznos od 3 prosječne BiH. To bi bile i te uštede nekih 5 miliona na godišnjem nivou.
I na kraju da podsjetimo na enormna primanja BiH parlamentaraca, a posebno u odnosu na plate u parlamentima nekih evropskih zemalja.
Od evropskih zemalja, od 30 zemalja koje smo mi uzeli u analizu, najviše zarađuju parlamentarci u Italiji ili recimo Mađarskoj, ali kad se uzme u odnos iznos njihove plate i prosječna plata u toj zemlji, ti odnosi su manji ispod 5, odnosno ispod 4, a kad se uzme prosjek svih 30 zemalja, to je ispod 3 puta. Što znači da prosječan radnik u evropskim zemljama radi 3 mjeseca da bi zaradio platu jednog svog parlamentarca. U Bosni i Hercegovini prosječan radnik mora da radi 6 mjeseci da bi zaradio platu jednog parlamentarca. Plata poslanika i delegata u parlamentarnoj skupštini BiH iznosi, ako se uzme u obzir, plata i paušal na koji imaju pravo svi parlamentarci, iznosi negdje oko 5000 maraka u zavisnosti opet od godina staža i tako dalje. Iznosi ona i više za parlamentarce koji imaju duži radni staž, ali i još ako se u obzir uzmu i dodatne naknade koje se isplaćuju, ali u prosjeku možemo govoriti o nekih 5000 maraka.
Govorio je Marko Martić iz Centra za istraživanja i studije GEA Banja Luka.
Reforme za Evropu.
Pripreme za EKOBIS, međunarodni ekološki sajam koji se tradicionalno održava u Bihaću, su u punom jeku. Privredna komora Unsko-sanskog kantona kao organizator već je predstavila glavni kao i prateće programe. 12. sajam će biti održan od 4. do 7. septembra ove godine, javlja Dženita Duraković.
Iako se nadaju da će održati prošlogodišnji nivo i okupiti preko 250 izlagača iz zemlje i regiona, u Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona kažu kako je prvenstveno cilj ovog godišnjeg EKOBIS-a razmjena iskustava, prezentacija domaćih proizvoda i trasiranje puta malim i srednjim poduzećima prema zemljama Europske unije. Tehničke pripreme jedinstvene manifestacije u regionu su pri kraju, saznajemo od predsjednika Privredne komore Unsko-sanskog kantona Ismeta Pašalića.
Ove godine smo odlučili da to bude održivi razvoj i ekoturizam, dakle ruralni turizam i iskustva oni koji su uspjeli u tome, agroturizam i tako dalje, sa naglaskom i na ove nepogode i tako dalje. Analizirat ćemo i posljedice i mogućnosti života i rada u takvim uvjetima i imamo potvrdu iz zemalja iz okruženja da će doći na međunarodnu konferenciju koja će biti na temu održivi razvoj ekoturizam, dakle i situacija u okolišu ovih posljednjih nekoliko mjeseci.
Ove godine po prvi put najavljeno i kolektivno učešće više općina, udruženja i saveza iz zemlje i regije, a učesnicima sajma kroz radionice i prezentaciju uspješnih poljoprivrednih proizvođača organizator će pokušati ukazati kako se i u našoj zemlji u ruralnim područjima može dobro živjeti od vlastitog rada. Dio sadržaja bit će posvećen i Nacionalnom parku Una, odnosno životu i radu te brendiranju u zaštićenim područjima.
Pokušat ćemo prikazati kako se u Bosni i Hercegovini može i na ruralnim područjima živjeti od vlastitog rada. Prikazat ćemo i prezentirati neke projekte entuzijasta iz Hercegovine, recimo iz Srednje Bosne, iz Čelića, iz Breze, iz Posavine, ovdje kod nas, iz Bihaća, iz Nacionalnog parka. Jedan dio aktivnosti je posvećen i Nacionalnom parku Una, u kojem ćemo ove godine prezentirati dva pilot projekta, a vezana su za život i rad u zaštićenim područjima i ekoturizam. Na konferenciji ćemo progovoriti o brendiranju u zaštićenim područjima i dakle imat ćemo dosta sadržaja vezano za temu.
Podsjetimo, u proteklih 10 godina na sajmu se predstavilo više od 1500 izlagača iz 15 zemalja, a EKOBIS je postao prepoznatljiv po bogatim edukacijskim programima, okruglim stolovima, stručnim skupovima, prezentacijama i promocijama tvrtki, proizvoda i projekata, poslovnim susretima privrednika, ekološkim akcijama i radionicama, gastro ponudi te brojnim kulturno-umjetničkim i sportsko-rekreacijskim sadržajima. Proteklih godina realizirano je oko 300 pratećih sadržaja, a sajam je posjetilo preko 100.000 posjetitelja.
Eurozona.
Nakon što je u protekle 3 godine obnovio 6 seoskih škola na području opštine Livno, zajedno sa učenicima volonterima iz holandskog gradića Barn, profesor Arde Ruter ponovo je u akciji. Ovoga puta riječ je o radovima u srednjoj školi Silvije Strahmir Krančević. Priču o tome donosi naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
Ova lijepa priča seže još od 2010. godine, kada je Art de Ruter kao Euforov časnik boravio u Livnu. Obilazio škole i zamijetio da su u prilično lošem stanju, pogotovo one seoske u kojima su djeca zimi zbog hladnoće u učionicama na nastavi sjedila u jaknama. I premda je Livno 2000 km daleko od njegovog doma u Nizozemskoj, ono je i dalje ostalo u mislima i srcu. Sa svojom suprugom je osnovao zakladu za obnovu škola. U 2011. sa učenicima i profesorima volonterima obnovio je područne škole u Vidošima i Čukliću, 2012. u Srđevićima i Ljubunčiću, a prošle godine svoje vrijeme, energiju i vještinu stavili su na raspolaganje učenicima u livanjskim selima Guber i Golinjevo. Poveznicu između Arta i strukovne škole, odnosno ravnatelja Saše Grabovca, napravio je drugi dobri duh Livna, Thomas Nettleton, direktor World Hope Internationala, koji se neplanirano našao i u ulozi našeg prevoditelja.
Well, I was here in May of this year, and then Thomas took me to visit the school, and then I met Saša.
Vidio sam da je on osoba pun entuzijazma i ja sam odlučio tada skupiti donacije za ovu školu.
Tom prigodom je posredstvom World Hope-a donirao 1250 eura za uređenje mokrih čvorova u objektu sportske dvorane, kazao nam je ravnatelj srednje strukovne škole Saša Grabovac.
Došli smo tu u školu da vidimo, da u biti Art vidi šta je se napravilo. Po njegovim riječima on je prezadovoljan jer to nije bilo ni za što. Zahvaljujući ovoj donaciji, zahvaljujući našim ljudima, znači kolegama iz škole koji rade tu, mi smo napravili znači nove WC, muški, ženski, jednu novu malu učionicu sa, ja bih rekao, malo novaca, ali uz puno truda i puno dobre volje, puno se toga može napraviti. Evo, mi smo tek počeli, hvala Artu, hvala Rotary klubu iz Nizozemske, hvala Tomasu. Mi smo tu, nadam se da ćemo nastaviti ovaj projekt.
Kako bi osigurao dodatnih 1000 eura za ovu školu kao i sredstva za zakladu, Art će za njih lobirati na 2100 km dugačkom biciklističkom putu od Livna do Nizozemske.
I'm intending to drive at, for instance, 100 km per day.
Planiram ići oko 100 km na dan, ali isto tako ću uzeti neki dan za odmor, tako da ja planiram negdje oko 28 dana da završim ovaj putovanje.
Kako bi odali počast dobrom čovjeku i hrabrom biciklisti koji se sam uputio na tako daleki put, dres svoga kluba darivali su mu i iz grada ga par kilometara ispratili članovi biciklističkog kluba Livno.
Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pokrenula je nagradni konkurs o temi Šta Bosni i Hercegovini može donijeti Europska unija. O detaljima konkursa govori glasnogovornica direkcije Marina Kavaz-Siručić.
Konkurs traje od 18. jula do 18. augusta ove godine i u njemu mogu učestvovati svi građani BiH stariji od 13 godina ako pripreme video prilog u trajanju od 30 do 60 sekundi. Svoj uradak takmičari u konkursu mogu poslati putem aplikacije na Facebook stranici Direkcije za europske integracije, a na istom mjestu su i propozicije nagradnog konkursa. Konkurs je dio projekta usmjerenog na povećanje razumijevanja procesa integrisanja te obezbeđivanje jednostavnog pristupa važnim informacijama o tome što podrazumijeva ulazak u Europsku uniju i pripremi građana na promjene koje taj proces podrazumijeva. Na kraju, po isteku konkursa, žiri sastavljen od 3 predstavnika izdvojit će 3 učesnika konkursa i nagraditi ih. Glavna nagrada je Apple iPad Air, dok su nagrade za drugo i treće mjesto Samsung Galaxy Tablet 3. Dakle, htjeli smo popularnom elektroničkom opremom obradovati takmičare koji osvoje najviše glasova žirija. Za treći rad na odluku žirija uticat će i glasovi posjetilaca društvenih mreža, profila na društvenih mreža Direkcije za europske integracije, odnosno Facebooka i Twittera.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Srebrenici je organizovan dječji ljetni kamp u kojem se okupilo 120 mališana iz Austrije, Slovačke, Rumunije i dakako Bosne i Hercegovine. Poslije trodnevnih radionica priređen je zajednički koncert. Sa istim programom učesnici ljetnog kampa uskoro će prirediti 6 koncerata u Švajcarskoj, zabilježio Sadik Salimović.
Poznavanje različitosti, sticanje novih poznanstava, ali i muzičkog obrazovanja, glavna su odlika ljetnog kampa.
Ja se zovem Samra Ahmetović, sada ću 9. razred. Već 4 godine idem u muzičku školu, usto sviram i gitaru. Ovo mi mnogo znači, ova radionica, ovo sve, jer kroz život ostvarujem svoje neke ciljeve i tako kroz život ide sve i bolje i bolje. Ovog puta je pjevam u horu, to mi isto mnogo znači, kao i sviranje gitare.
Ja se zovem Dajana Lazarević, sada treba da idem u 8. razred osnovne škole. U muzičku školu već idem godinu, do dvije godine, i ovo je za mene jedno prelijepo iskustvo. Upoznala sam mnogo drugih prijatelja iz Srebrenice, pošto sam, ja živim u Skelanima, i drugu djecu iz Slovačke, Austrije i Rumunije.
Martina Jöpstl. Ja, es ist für mich erstens faszinierend, weil ich das erste Mal in Bosnien bin.
Za mene je ovo jedan fascinirajući doživljaj, zato što sam prvi put u Bosni i prije svega mogu da kažem da ovih grupa koje su došli iz različitih zemalja, nauči se djecu da zajedno pjevaju jednake pjesme, i to me isto fascinira, da mogu različitim jezicima pjevati odlične zajedničke pjesme.
Jovana Popović. A za mene muzika znači zato što me veoma čini srećnom i želela bi da se muzikom bavim do kraja svoje škole, zato sam i došla u ovu muzičku, inače sviram ovako gitaru.
Ljetni kamp u Srebrenici okupio je mališane iz Rumunije, koji su po prvi put izašli van svog okruženja.
The kids from Romania.
Većina dece iz Rumunije koji su sad ovdje uopšte nisu izlazili iz svoje zemlje do sada i nisu uopšte izašli iz svog okruženja, znači niti iz svog tog sela odakle su. Tako da je dobra mogućnost da budu ovdje sa decom i isto i kondicije su ovdje puno bolje nego što su u Rumuniji za njih.
Fondacija Bauern, Helfen Bauern, seljaci pomažu seljacima iz Salzburga, izgradila je na području opštine Srebrenica oko 400 montažnih kuća za povratnike kojima pomaže da pokrenu i male biznise. Ali ova fondacija brine i o djeci, ističe Doraja Eberle, predsjednica fondacije.
Österreich super gibt es jetzt in Bosnien, in Rumänien.
Mi imamo super AR u Beču, imamo u Rumuniji, imamo u Slovačkoj, imamo u Lichtensteinu, imamo u Švicarskoj. Evo prvi put hoćemo svu tu djecu da dovedemo ovdje da skupa nešto rade.
Poslije trodnevnih radionica, djeca iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Slovačke priredila su zajednički koncert kojim je prisustvovao i Martin Pamer, ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini.
Ovaj hor i ovaj projekat super je jako lijep doprinos za razvijanje civilnih društva u BiH i u neki način je isto neki politički znak da ljudi moraju da zgradi zajedno i da ne insistiraju na podjelama.
Mališani su pjevali pjesme iz čitavog svijeta i na najbolji način zabavili publiku. Sličan koncert nedavno je priređen u Austriji, a uskoro slijedi i turneja po Švajcarskoj. Namir Porić, koordinator projekta.
Pa, mogu reći da su djeca nastupili na jedan fantastičan koncert u Salzburgu. To su poznate ljetne igre u Salzburgu gdje su nastupile djeca iz Venecele, iz čitavog svijeta. U jednom trenutku se na Bini nalazilo preko 400 djece u horu jednom i naše djeca Srebrenice su zajedno pjevali u tom horu. A nas očekuje gostovanje uskoro, to je 20. augusta, mi sa 50 djece iz Srebrenice idemo na turneju u Švicarsku na kojoj ćemo biti 7 dana, gdje će djeca nastupiti nekoliko gradova Švicarske kao gost njihovih prijatelja, vršnjaka, sa istim programom ovim ovdje, i bit će to jedan veliki doživljaj. 6 koncerata će održati u Švicarskoj. Smatramo da će djeca doći sa odličnim doživljajima natrag svojim kućama.
Dječji hor Super AR iz Srebrenice je nedavno u saradnji sa fondacijom Bauern Helfen Bauern pokrenuo veliku regionalnu humanitarnu kampanju Kad se srca slože, kako bi se pomoglo školama koje su oštećene u nedavnim poplavama na području Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrđihasanović.